Moja kwa moja kutoka Washington DC, hii ni Kwa Undani, ambapo inakujia kutoka studio 15. Lakini kabla ya hapo, na kusomeni habari muhimu za dunia. Jina langu ni BMJ Mridhi. Serikali ya Korea Kusini imekataa ombi lililotolewa na rais wa Marekani Donald Trump kuwa Seoul ilipe dola bilioni moja ili kufidia mfumo wa ulinzi wa makombora maarufu kama THAAD. Wizara ya Ulinzi ya Korea Kusini imetoa taarifa mapema leo ikisema kuwa hakuna lililobadilika kwenye makubaliano yake na Marekani kuwa serikali hiyo itatoa ardhi na vifaa vingine na Marekani itabeba mzigo wa gharama ya mfumo wa THAAD, operesheni zake na matengenezo. Makubaliano ya mfumo huo wa THAAD yalifanywa mwaka uliopita kati ya utawala wa rais wa Marekani wa wakati huo Barack Obama na mwenzake wa Korea Kusini Park Geun-hye. Mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis ameanza ziara ya Misri hii leo, ambapo anatarajiwa kuhamasisha amani kati ya Wakristo na Waislamu nchini humo baada ya mashambulizi kwenye kanisa la Kikatoliki yaliyoua watu 45. Francis anatarajiwa kukutana na Sheikh Hamed Ali Tayeb, ambaye ni imamu mkuu kwenye msikiti wa serikali wa Al-Azhar, kabla ya kukutana na rais Abdel Fattah el-Sisi na kiongozi wa Wakristo wa dhehebu la Coptic, Papa Tawadros. Papa Francis alilakiwa mapema hii leo kwenye uwanja wa ndege wa Cairo na Waziri Mkuu Sharif Ismail, huku akiwaambia wanahabari kwamba ziara yake ni ya umoja na undugu, na ingawa itachukua chini ya muda wa siku mbili, anatumai kuzungumzia masuala mengi. Siku ya Jumapili kiongozi huyo anatarajiwa kuongoza ibada ya misa mjini Cairo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa studio 15 jijini Washington DC, idhaa ya Kiswahili, ambapo matangazo haya yanasikika pia kupitia 107.5 FM Nairobi na vitongoji vyake. Chombo cha habari cha serikali ya Ethiopia kimesema mapema leo kwamba idadi ya watu wanaohitaji misaada ya chakula kutokana na ukame nchini humo imeongezeka hadi milioni 7.7, likiwa ni ongezeko la milioni 2 kulingana na makadirio yaliyofanywa mwanzoni mwa mwaka huu. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, tume ya kitaifa ya kukabiliana na majanga ilisema mwanzoni mwa mwaka huu kwamba ukosefu wa mvua ungewaacha watu milioni 5.6 wakihitaji msaada wa dharura wa chakula mwaka huu kwenye maeneo 9 ya Oromia, Amhara pamoja na maeneo mengine ya kusini. Afisa wa uhusiano mwema Ababe Zidi ameambia shirika hilo la habari kwamba nyakati za baridi nyingi pamoja na mafuriko kwenye baadhi ya maeneo zimeharibu mimea iliyokuwa ikimea. Zaidi ya dola milioni 742 pamoja na zaidi ya tani 1432 za chakula zinahitajika ili kudhibiti hali ilivyokuwa mwanzoni mwa mwezi Julai. Na madaktari wasio na mipaka wanasema wamewaondoa wafanyakazi wa kimataifa katika miji ya Sudani Kusini kwa sababu mapigano makali kati ya jeshi na makundi ya waasi yameanza. Kundi hilo la misaada linalojulikana kama MSF limesema jana kwamba limewaondoa wafanyakazi wa kigeni kutoka miji ya Aburok na Kodok katika kile kilichokuwa jimbo la Upper Nile hapo mwanzo. Afisa wa juu wa MSF nchini Sudani Kusini, Marcus Bachman, ameambia Sauti ya Amerika kwamba wafanyakazi wa ndani wa eneo hilo watatoa huduma muhimu za afya katika eneo hilo. Hizo zimekuwa ni habari muhimu za dunia kwa sasa kutoka hapa Washington. Muda mfupi ujao mwenzangu Mkamiti Kibayasi atakuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi naondoka kwa sasa, jina langu BMJ Mridhi.
msikilizaji wa Sauti ya Amerika popote pale unapotusikiliza hivi sasa kwa njia ya redio, hali kadhalika kwa mtandao wa Facebook. Hiki ni kipindi cha Kwa Undani kinachokujia siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki. Ni kipindi ambacho kinakupa habari kwa uchambuzi wa kina zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Leo hapa studio upo nami Mkamiti Kibayasi, na katika line ya simu nitakuwa na Profesa Julius Nyangoro kutoka jimbo la North Carolina hapa Marekani, hali kadhalika Profesa Patrick Nigula kutoka jimbo la South Carolina hapa Marekani, ambapo tukiangalia na kuchambua kwa kina zaidi siku 100 madarakani za rais wa 45 wa Marekani Donald Trump, ambazo zinakamilika kesho siku ya Jumamosi. Karibu tuende pamoja. Naam, basi msikilizaji na mtazamaji wa Facebook Live unaniangalia hivi sasa, kama nilivyosema dakika chache zilizopita, ni tunaangalia siku 100 madarakani za rais Donald Trump. Ni rais wa 45 hapa nchini ambaye aliapishwa na kuanza rasmi kazi zake Januari 20 mwaka huu. Ni jambo la kawaida kwa jamii na vyombo vya habari kuangalia siku 100 za kwanza za uongozi wa kiongozi mpya aliyepo madarakani. Tunaangalia mambo mbalimbali ambayo kiongozi huyo mgeni ameyafanya, yaliyofanikiwa, ambayo yapo katika mstari wa kuendelezwa, na yale ambayo yanaonekana tangu mwanzo kwamba hayaendi vizuri. Basi ili kujua haya yote kwa undani zaidi, kama nilivyosema, nitakuwa na maprofesa hao wachambuzi wa masuala ya kisiasa tukiangalia swala hili kwa undani zaidi. Naam, basi nianze na Profesa Julius Nyangoro. Katika siku hizi 100, kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, Rais Trump aliahidi kufuta mfumo wa huduma nafuu ya afya hapa nchini, maarufu kama Obamacare, kitu ambacho alishindwa kutekeleza kama alivyoahidi wapiga kura wakati wa kampeni zake. Nini kilichosababisha kushindwa zoezi hili ndani ya siku hizi 100, huku chama chake cha Republican kikiwa ndicho kinatawala kote katika baraza la Senate na la wawakilishi?
Kushindwa kwa Rais Trump kufuta Obamacare kunatokana na uzuri ambao watu wengi sana ambao zamani walikuwa hawana bima, lakini sasa wana bima kwa sababu ya Obamacare. Na msingi kabisa tukumbuke kwamba Obamacare kuna masharti fulani ambayo yalikuwa katika hiyo sheria, na sharti kubwa ni kwamba hata kama zamani ulikuwa una magonjwa ya ajabu ajabu kama kansa au magonjwa ambayo mara nyingi hayatibiwi kwa kirahisi, kampuni nyingi za bima zilikuwa haziruhusu wewe upewe bima kwa bei ambayo ni nafuu. Lakini chini ya Obamacare unaweza kupata matibabu hayo, na ni lazima vile vile uweze kupata hiyo bima kutokana na sheria hiyo mpya. Sasa katika umuhula ambao Republicans wana katika Senate na bunge, na bwana Trump walikuwa wanajaribu kuivunja Obamacare, na kwa sababu watu wengi sana walikuwa wanapata faida nyingi sana kutokana na Obamacare, ndio maana wameshindwa, kwa sababu kama wangepitisha mswada wao huu, ingekuwa ni lazima kwamba watu mamilioni wakose bima, na hiyo haikuwezekana kwa sababu wangeweza kushindwa kura hapo itakapotokea mwaka kesho.
Na kwa mujibu wa shirika la habari la CNN na mashirika mengine mitandao kama vile Daily Signal, Rais Trump aliahidi wakati wa kampeni zake kushughulikia mara moja suala la kuzuia wahamiaji kuingia nchini. Je, ndani ya siku hizi 100 tunalichambua vipi kwa undani suala hili? Ni kilielekeza kwako Profesa Patrick Nigula.
Kwanza tu nianze tu kwa kushukuru tena kwa kunipa nafasi hii. Mimi naona tu kwamba suala la kuzuia wahamiaji ambalo alitoa amri yeye kama akiwa rais la kuzuia baadhi ya wahamiaji kuingia Marekani kutoka nchi za Libya, Syria, Somalia, Iran na Sudan, lilishindikana kutokana na kutokuwa na mpangilio mzuri wa kisheria jinsi ambavyo hiyo amri ya au mamlaka ya rais aliyotoa, na iliweza kupingwa na baadhi ya mahakama kuu katika majaji kadhaa wa New York na vile vile katika, na mara ya mwisho tumesikia juzi hapa vile vile judge katika jimbo la Hawaii vile vile aliweza kulipinga suala hili. Mimi naona tu ni kutokujipanga vizuri katika kuandika hizi amri anazozitoa na kutokushirikisha baadhi ya viongozi mbalimbali katika Senate na Congress ili kushirikiana naye katika kutatua tatizo hili.
Na tukiwa tunaendelea zaidi kuangalia ndani ya siku hizi 100 za uongozi wa Rais Donald Trump, kwa mujibu wa MSNBC, rais aliahidi wakati wa kampeni kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, akielezea wafuasi wake kwamba ukuta huo utagharamiwa na Mexico. Je, mafanikio ya utaratibu wa ujenzi wa ukuta ndani ya siku hizi alizopo madarakani yanaonekana kwa mtazamo wa aina gani, Profesa Nyangoro?
Inaonekana wazi kwamba huo ukuta itakuwa ni vigumu sana kujenga, kwa sababu Rais Trump mwenyewe kwa sasa hivi alianza kuzungumzia kwamba angeliomba bunge la Marekani lipitishe mswada wa kutumia fedha za Marekani kujenga huo ukuta. Lakini inavyoonekana ni kwamba hakuna wabunge wengi sana ambao wanakubaliana naye kwamba pesa za Marekani ndio zitumike kujenga huo ukuta. Hata hivyo, wataalamu wengi wamesema kwamba kujenga ukuta tu hakutasaidia watu ambao wanataka kuhamia bila kutotii sheria za uhamiaji, kwa sababu kwanza, hata kabla ya Trump hajaingia madarakani, ni wazi kwamba kulikuwa na watu wachache sana waliokuwa wanatoka katika nchi za Mexico na Marekani ya kati wa kujaribu kuingia Marekani. Kwa hiyo namba ya watu ambao walikuwa wanajaribu kuingia Marekani kwa miaka miwili iliyopita imeshuka sana, na kwa sababu hiyo inakuwa sio muhimu sana kuanza kujenga ukuta ambao hautakuwa na faida. Hilo ni la kwanza. Na la pili ni kwamba watu wengi sana wanaanza kuona kwamba hakuna umuhimu wa kujenga ukuta, kwa sababu kwanza watu ambao wamehamia huku bila sheria hapa Marekani ni watu ambao wanafanya kazi za muhimu sana, na ukianza kuwafukuza wote kuondoka hapa itakuwa ni kwamba uchumi wa Marekani utaathirika vibaya sana. Kwa hivyo nadhani sasa hivi msukumo ni kwamba serikali iache kusukumiza mambo ya kujenga ukuta na badala yake waanze kufikiria mambo mengine ambayo yanakuwa ni muhimu zaidi.
Profesa Pat Nigula, je, una lolote la kuongezea kwa undani zaidi kuhusiana na swala hili?
Swala la ukuta ni swala moja ambalo sidhani kama lina uwezekano wa kutekelezwa kutokana na gharama zake ni kubwa sana, na lazima rais aende katika bunge kama mwenzangu alivyotangulia alivyosema, na hili limeendana sambamba na bajeti kuu ya serikali ambayo wanategemea kuipeleka mbele ya vyombo vya bunge la serikali hapa Marekani. Na wengi wa wataalamu kama alivyozungumzia Profesa Nyongoro ni kwamba wanaliangalia kwa kwanza katika hali ya gharama na litaleta faida gani kwa wananchi wa hapa Marekani. Kwa hiyo gharama ni kubwa na faida ni ndogo, kwa hiyo sidhani kama kuna uwezekano wa ukuta kujengwa katika mpaka ya Mexico na Marekani.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza na kufuatilia kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Ni kipindi kinachokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 3:05 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Bado tunaendelea kuchambua kwa undani zaidi na kuangalia siku 100 madarakani za uongozi wa Rais wa 45 Donald Trump. ambaye aliapishwa rasmi Januari 20 mwaka huu. Kwa upande mwingine basi, kulingana na mtandao wa Politico, Rais Trump amefanya pia masuala kadha wa kadha ndani ya siku hizi 100 ambazo zinazungumziwa sana na kila mmoja. Na katika siku hizi 100 kulingana na mtandao wa Politico, Rais Trump aliweza pia kupitisha, tuseme kwa kiurahisi, uteuzi wa jaji Neil Gorsuch ambao uliungwa mkono na wote kuweza kuchukua nafasi ya kiti kilichoachwa na marehemu Scalia katika mahakama kuu. Kwa nini hili limeonekana kuwa ni jambo ambalo Rais Trump aliweza kulipitisha bila kuwa na pingamizi?
Ingawaje Politico wamesema kwamba mtandao wa Politico wamesema kwamba aliweza kupitisha kwa urahisi, hakuwa rahisi kiasi hicho. Ili kuweza kupitisha jina la jaji Gorsuch ili aweze kuwa kwenye mahakama kuu, ilibidi Senate ibadilishe sheria zake. Sheria za hapo awali zilikuwa ni kwamba huwezi kupita bila kura 60. Sasa hivi katika Senate Republicans wana kura 52. Kwa hiyo walibadilisha sheria ili mtu aweze kupita na kura 50, na ndio maana jaji Gorsuch aliweza kupitishwa. Lakini kupitishwa kwa jaji Gorsuch na kura 50 na kubadilisha sheria kunaashiria kwamba hapo mbeleni wakati Democrats wakiwa na kura nyingi zaidi ya 50 katika Senate, inawezekana kwamba yale waliofanyiwa na Republicans na wenyewe vile vile wataweza kuyafanya hapo mbeleni. Kwa hiyo ingawaje ni ushindi ndio sasa hivi Gorsuch ameingia katika mahakama kuu, lakini tukifikiria mbali sana kisheria na kisiasa, ni kwamba huu ni ushindi ambao ndani yake kuna utata ambao inawezekana kwamba Republicans baada ya muda kidogo wataanza kusema kwamba labda ulikuwa sio ushindi ambao waliupenda kwa wakati huu.
Profesa, pengine labda ungeelezea kwa undani zaidi huo utata, ni utata wa aina gani?
Utata ambao utatokea ni kwamba kila baada ya miaka miwili kuna kura zinapigwa na theluthi moja ya masenators lazima wasimame ili kugombea kura ili waweze kurudishwa kwenye Senate. Na katika hao theluthi moja inawezekana kwamba kama jinsi mambo yalivyo sasa hivi ni kwamba zaidi ya senators watano wa Republicans wakishindwa, ni kwamba mara moja tayari Democrats wataweza kuingia na kuweza kupitisha au kukataa kupitisha jaji yote ambaye atatokea kwa wakati huu. Kwa hiyo sheria hii ilikuwa imewekwa zamani ili kuweza kuruhusu chama ambacho kina masenators wengi kuzidi wenzake waweze kuwashawishi kuzungumza vizuri na kushirikiana katika kupitisha majaji. Na kwa sasa hivi, kwa sababu ya sheria hii iliyopitishwa kwa wakati huu ya masenata 50 tu kuweza kumpitisha jaji, itaathiri vile vile majaji wengine kwenye mahakama ya chini ambao labda wangeweza kupitishwa kwa urahisi zaidi.
Na tukiangalia zaidi ndani ya siku hizi 100, Rais Trump ametia saini zaidi ya amri za kiutendaji 25, ikiwemo agizo la kuzitaka taasisi za serikali kuu kutathmini programu ya visa ijulikanayo kama H1B, na pia kama tulivyoeleza hapo awali kuzuia mataifa 7 mengi yakiwa Kiislamu kuingia hapa nchini, raia kutoka nchi za Somalia, Sudan, Yemen, Libya, Iran, Syria. Basi je, katika amri hizi ni zipi ambazo zimekuwa na mafanikio katika jamii? Hebu tuzichambue kwa undani zaidi, Profesa Nigula.
Asante sana. Mimi si dhani kama zina mafanikio yote katika jamii, bali zitaweza kudhorotesha zaidi katika kuchochea hali ya kiuchumi na ya kimaendeleo katika taifa hili kubwa la Marekani. Nitagusia tu kwa mfano katika visa za H1B kama ulivyozungumzia, ni kwamba hii ilikuwa inaleta baadhi ya watu ambao wana sifa maalum
kwa mfano za utendaji wa kazi na kitaaluma, na kufundisha katika maeneo mbalimbali ya vyuo vya juu na hata katika shule za sekondari hapa Marekani. Kwa hiyo itajaribu itapunguza, mimi nasema tu, ile kasi ya upatikanaji wa baadhi ya taaluma za watu mbalimbali ambao wanatoka katika mataifa mengine duniani. Kwa suala la kuzuia baadhi ya raia kutokuingia nchi hii kwa upande wa nchi ambazo umezitaja za Kiislamu, mimi nadhani tu kwamba labda uongozi wa sasa hivi ukae chini na kuliangalia kwa undani zaidi ni si vizuri, kwa sababu hizi nchi ni lazima washirikiane nao kwa karibu ili kupunguza matatizo yanayoendelea duniani hii leo.
Na swali hili hili nikikuuliza Profesa Nyang'oro, kwa upande wako katika hizi amri za kiutendaji zaidi ya 25, wewe unaona kuna zile ambazo pengine zimeleta mafanikio au hazikuleta mafanikio katika jamii, ni zipi?
Nakubaliana kabisa na tathmini ya mwenzangu aliyoifanya kwamba faida ambazo zimepatikana kutokana na hizi amri ambazo kazisaini sio nyingi sana, na mfano wa HB1 visa ni muhimu, lakini okay, tukumbuke kwamba kwanza kimsingi kitu ambacho kinaweza kudumu katika jamii ya Marekani ni kitu ambacho kimepitishwa kwa sheria ya bunge. Amri ambazo kazitia saini Rais Trump ni amri ambazo zinaweza kumwelewa wakati wowote kama rais mwingine akiingia. Na ndio maana watu wanaosema kwamba kwa sasa hivi hizi amri nyingi alizozisaini, kwa mfano amri ya kuwezesha mashirika kuingia kwenye misitu na kukata miti, amri za kuwezesha kuondoa sheria za kulinda mazingira na vitu kama hivyo, hizi ni amri ambazo ukiziangalia kwa tathmini na kwa umbali zaidi ni amri za kuwafurahisha tu wafuasi wake ambao walimpigia kura Novemba 8, lakini kwa kimsingi kubadilisha hasa maisha ya jamii ya Marekani, hizi ni amri ambazo hazitafika mbali. Na kwa hivyo tukiangalia katika hizi siku 100 zilizopita, tukianza kuangalia hizi amri alizozitia saini ambazo ni 25, nyingine wanasema kwamba labda leo na kesho taweka nyingine zifike 30, ni kwamba kimsingi hazitabadilisha sana jamii ya Marekani na maisha yake. Na kwa hivyo ukiangalia katika hizi siku 100, labda tu kwamba kumpitisha Jaji Gorsuch ndio ushindi mkubwa aliyopata, lakini hizi vitu vingine vilivyobaki inakuwa ni wasiwasi.
Na vile vile ndani ya siku hizi 100 ambazo zinakamilika hapo kesho siku ya Jumamosi, Rais Trump siku ya Jumatano ya wiki hii alipendekeza suala la mageuzi ya mfumo wa kodi, wa kupunguza kodi kwa wafanyabiashara na makampuni ya Marekani yaliyopo nje. Tupe mtazamo wako basi kuhusiana na suala hili, Profesa Nyang'oro.
Kwanza hata kabla sheria iliyopendekezwa haijapelekwa bungeni, tayari watu ambao wangeweza kumsupporti Rais Trump wameanza kusema kwamba hiyo sheria haitapita, ambao ni jamaa wa Republicans. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika sheria za Marekani za kodi kuna vipengele vingi ambavyo vinaruhusu watu kutolipa kodi kutokana na sababu fulani za kuendeleza uchumi au sababu fulani za kutokuwa na pesa za kutosha na vitu kama hivyo. Watu wengi sana ambao wangeweza ambao wanafaidi sasa hivi ni watu ambao wana support chama cha Republicans na wafuasi wengi wa hicho chama wanaona kwamba hii sheria ambayo inapendekezwa sasa hivi haitawasaidia. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu sana kupita, na mimi ninavyoona kwa wakati huu ni kwamba hata jambo kubwa kabisa katika ile sheria, katika sheria ambayo inapendekezwa ni kwamba kodi ya kutoka 35% irudi mpaka 15% kuwasaidia wafanyabiashara ili waweze kuwekeza mali katika biashara zao, haitakuwa haitatosheleza kuwatuliza Republicans ambao wanafikiria kwamba vipengele vingine havitaweza kusaidia biashara ya ndogo ndogo na watu binafsi.
Na kwa mujibu wa shirika la CNN, suala la Rais Trump kwamba ni vyema kuweka wa Marekani mbele katika ajira na kuweza kuwaajiri wa Marekani ili kuweza kupunguza idadi ya watu wasiokuwa na ajira litaweza kufanikiwa na kuinua uchumi wa Marekani. Profesa Patrick Nigula, hii ni kwa mujibu wa mtandao wa CNN. Kwa mtazamo wako ndani ya siku hizi 100, hili unaona linakwenda sawa, linaleta mafanikio katika kunyanyua uchumi wa Marekani?
Mimi na wasiwasi kidogo kutokana na mapendekezo yake. Sidhani kwa ukaribu zaidi hili pendekezo lake linaweza likasaidia kuinua uchumi wa Marekani. Ukiangalia kabla ya rais alikuwepo madarakani kuondoka, hali ya ajira ilikuwa sio mbaya, ilikuwa katika hali ambayo ni nzuri na kupungua kwa watu wasiokuwa kufanya kazi hapa Marekani. Mimi nadhani tu haya ni maneno ambayo alikuwa akiyasema wakati alikuwa ni mgombea, na sasa anajaribu tu kuwafurahisha kama mwenzangu aliyepita, wale waliomchagua, kusema tu kwamba mnaona sasa nayatimiza yale niliyosema. Sioni kiuchumi kama kweli itasaidia kukuza uchumi na kupunguza upungufu wa watu wasiokuwa na ajira hapa Marekani.
Na muda ukiwa ndio hivyo basi unayoyoma, niko bado kwako Profesa Nigula. Katika hizi siku 100 madarakani za Rais Donald Trump, kwa mtazamo na tathmini yako, wewe unaziangalia vipi? Zina mafanikio, hazina mafanikio, na ni kwa nini? Kipi ambacho pengine angeweza kukipa kipaumbele zaidi ndani ya siku hizi 100?
Mimi kwa kuangalia tu kwa haraka haraka ni kwamba baadhi ya watu ambao wanamzunguka sasa hivi sidhani kama wana uzoefu mzuri sana katika mambo ya sera na umuhimu wa kitu gani taifa hili linahitaji sasa hivi. Na nafikiri itawachukua zaidi ya miezi 6 kukaa chini na kuona kwamba ni mtazamo gani nchi inataka kuelekea, kwa sababu uzoefu waliokuwepo katika madaraka sasa hivi ni mdogo sana kulinganisha na wale waliokuwepo miaka 8 iliyopita. Kwa hiyo mimi naona tu warudi nyuma, wafanye marekebisho kidogo tu katika bima ya afya kwa Wamarekani wote, na waangalie kupunguza labda kushambulia mataifa ya mengine ambayo wanajaribu kutumia nguvu za kijeshi, watumie zaidi diplomasia ili kuleta amani na utulivu ulimwenguni.
Na kwa upande wako Profesa Nyang'oro, katika siku hizi 100 madarakani za Rais Donald Trump pamoja na utawala wake, unaweza kutupa tathmini gani? Ni siku ambazo zimeonyesha matunda kwa Wamarekani, ama bado kuna vitu ambavyo vina mapungufu na vinahitajika kufanyiwa marekebisho na kuangaliwa katika mtazamo tofauti?
Kwa ujumla nakubaliana na tathmini aliyofanya mwenzangu Patrick, kwamba inaonekana kwamba watu ambao wamemzunguka Trump hawana uzoefu wa mambo ya sera. Lakini mimi nadhani kikubwa zaidi ni kwamba tangu alipoingia madarakani kuna skendo nyingi sana ambazo zinatokea, na hizi skendo zinazuia watu kuweza kujikimu katika kufanya kazi kwa bidii, kwa sababu kila unapopiga kona kuna skendo moja, ukipiga kona ya pili kuna skendo nyingine. Mimi wasiwasi wangu ni kwamba watu wengi sana waliomzunguka pale wana skendo nyingi kiasi kwamba katika miezi 6 ijayo inawezekana kwamba wawili, watatu, wanne au watano watatoka madarakani kwa sababu ya hizo skendo, na wakiondoka madarakani na itakuwa ni vigumu sana kwa Rais Trump kuweza kutimiza ahadi zake zote ambazo aliwaahidi ambao watu ambao walikuwa wanamsupport wakati wa kampeni zake.
Nakushukuru sana Profesa Julius Nyang'oro kutoka jimbo la North Carolina hapa nchini Marekani. Hali kadhalika nakushukuru Profesa Patrick Nigula kutoka jimbo la South Carolina hapa Marekani. Msimamizi wa matangazo alikuwa ni Khadija Riami, mwongozaji Saida Hamdun. Kwa upande wa picha ni Jafari Mujasiri. Hapa studio ninayekuendeshea kipindi hiki nilikuwa Mkamiti Kibayasi. Shukrani kwa kunisikiliza na kutakia weekend tulivu popote pale ulipo.